Areena.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Hyvää iltapäivää. Jos teitä Yle Puheen kuulijat nyt hiemankin kuumottaa kuulla hieman kokeilevaa urheilupuhetta, niin ottakaahan oikein mukava tila ja asento ja varatkaa semmoinen vajaa tunti aikaa siellä tykönänne. Nimittäin me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen. Jo perinteiseksi muodostumaisillaan olevaan tyyliin me alamme 5 teemakohdan väittelyllä. 45 sekunnin erissä mennään, kunnes aina kongi kumahtaa. Armoa ei anneta, joskaan ei pyydetäkään. Isku iskusta, hammas hampaasta, silmä silmästä. Väittelymme tuomarina toimii tämänkertainen vieraamme, legendaarinen rautakansleri Kalervo Kummola. Tommi, oletko valmis?
Mä oon valmis ja kello lähtee pyörimään, Petteri. Anna palaa.
Susi-jengi laittaa huomenna alkavassa koripalloon MM-kisoissa Espanjassa avausottelussaan USA:n todella tiukille. Ja saattaa napata jopa yllätysvoiton. Ai mitkä ovat perusteluni? No, NBA eli maailman johtava korisliiga on ollut viimeiset parikymmentä vuotta ehkä maailman oksettavin palloilusarja. Miksi? Siksi, että siellä jos missä on rehottanut tähtikultti. Pelikirja eli joukkuepelaaminen on loistanut poissaololtaan. Pelitaidoltaan usalaiset pelaat ovat aina olleet aivan ylivertaisia. Mutta heidän taitonsa eivät ole päässeet läheskään aina oikeuksinsa MM-olympiatasolla. Tähän susijengi iskee. Suomella on koripallomaailman tarkimpia ja orjallisimpia pelitapoja, jossa jokainen pelaaja sitoutuu yhteiseen tekemiseen. Susijengin epäortodoksinen hyökkäyspelitapa, kuten apuvalmentaja Pekka Salminen asian ilmaisi, saattaa olla todella myrkkyä asiantottumattomille USA-laisille.
Vai oksettava mielenkiintoista. No niin, pistetään kello omalla argumentilla pyörimään. Mä poikkeuksellisesti ehkä joudun osittain nielemään ylpeytemmin, niin olen heti tässä kättelyssä sun kanssa samaa mieltä. Suomi nimittäin munkin mielestä tulee yltämään USA:ta vastaan vähintään melkein voittoon, eli ihan täyteen sensaatioon. Mä oon silti päätynyt tähän lopputulokseen ehkä vähän eri logiikalla kuin sinä. Mä nimittäin väitän, että vaikka miten loistavasti valmennettu tai organisoituu Suomen joukkuepeli Yhdysvaltoja vastaan oiskin. Ja henkilökohtaisesti pidän Henrik Detmania yhtenä parhaista suomalaisvalmentajista kautta aikoja missään pallolajissa. Niin mä silti näen, että meidän mahdollisuudet näitä oksettavia jenkkejä vastaan seisovat tai kaatuvat tasan yhden tähtipelaajan, eli Petteri Koposen varassa, jonka mä uskon myöskin siirtyvän sinne oksettavaan NBA:hin näiden MM-kisojen myötä. Jos Koponen pelaa maagisesti, Suomella on mahikset, jos osuu vähän heikompi päivä, meillä ei ole mitään saumoja.
Valitettavasti Tomi nyt täytyy sanoa, että sinulla menevät vähän puuret ja velit sekaisin, että eihän susijengi voi millään yksilöllä ikään kuin vastata heidän yksilötaitonsa. Että nyt sinulla on pikkusen tuota pelikirjaläksyjä, kun menet kotia ilman.
Mä väitän, että se strateginen hieno strategia, joka me saadaan aikaan ja hieno joukkuepelaaminen yhdistettynä Petteri Koposen loistaviin yksilötaitoihin on se, joka tulee ratkaisemaan. Mutta menen eteenpäin futikseen. Mulla on sattumoisin sinivalkoraitainen paita päällä tänään. Tunnustan väriä, olen juhla-asussa HJK:n kunniaksi. HJK:n Eurooppa-liigan paikka on tärkeimpiä suomalaisia joukkueurheilun saavutuksia aikoihin. Mä oon rakas kiekkoanalyytikko, tai niin kuin meillä futispiireissä sanotaan, kendojanari Sihvonen. Niin ylpeä ja iloinen siitä, että kotikaupunkini Helsingin historiallinen paikka Eurooppa-liigan lohkovaiheessa varmistui eilen iltana. Et mä päädyin siis ihan jopa twiittaamaan sekavia ja osan yöstänikin nukuin itse asiassa tässä HJK-paidassa. Otin se kyllä sitten jossain vaiheessa pois päältä, kun ajattelin, että pitää laittaa huomenna päälle myöskin. Eka kertaa ikinä suomalainen seurajoukkue pelaa Euroopan toiseksi kovimman seurajoukkueiden liigan lohkovaiheessa. Maailman suosituimmassa palloilulajissa. Tajutaankohan täällä edes, että miten iso juttu tää on? Mä väitän, että vaikutus Suomi-futikselle on valtava. Se tulee heijastumaan futiskulttuuriin vuosikausiksi, ehkä jopa vuosikymmeniksi. Kenties meidän usko ja luottamus Aki Riihilahteen viime viikolla jopa oli joku semmoinen pieni ja tärkeä mukulakivi sillä hienolla Eurooppaan vienellä tiellä.
No, pakelo. Katselin minäkin ihan kohtuullisen innoissani, kun HJK pelasi eilen voitokkaasti itävaltalaisia vastaan. Taisi irrota paatuneelta meikäläiseltä urheilumieltä jopa pieni tuuletuksen poikainen, kun...
Eikä!
Kyllä, kun maali tehtiin ja ratkaisumaali tuli. Mutta nyt Tommi tulee urheilupuhetta. Meillä on aivan liikaa taipumusta elää voittojen ja tappioiden myötä. Lähempänä Wien oli voittoa tuossa kahden pelin ryppäissä kuin HJK. Ootko samaa mieltä? HJK oli hieman onnekas. Ja hyvä niin, onnikin lasketaan. Alviivaan sitä, että me emme saa aikaiseksi kestävää futiskulttuuria tai muutakaan pallopelikulttuuria, jos kaikki on kiinni jostain pääsystä tai ei pääsystä jatkoon. Kuulen jo sieluni korvin, miten olisit tullut tähän studioon toisen henkisen väitteen kanssa, jos HJK hävisi. Olisit maalannut kuvia Suomi-futiksen surkeasta tasosta.
No ei tämä ihan näin yksi yhteen mene välttämättä sen suhteen, että jos voitetaan, Suomi-futis voi hyvin, jos hävitään, Suomi-futis ei voi hyvin. Mutta tämä oli loistava esimerkki mun mielestä myöskin suomalaisen joukkueen taistelutahdosta ja siitä, että futiksessa ollaan menty eteenpäin siinä vaiheessa, kun jäädään katastrofaalisen alun jälkeen, melkein ekan 10 minuutin jälkeen, ollaan 2-0 tappiolla ja onnistutaan kuitenkin kampeamaan sieltä jopa 3-2 johtoon saman matsin aikana. Että musta se oli aivan mielettömän hieno saavutus. Mulla on semmoinen kutina, että sä aiot jatkaa edelleen tästä fanituksen ja pelin luonteen syvimmästä olemuksesta. Katsotaan, mitä saat aikaa.
Annan löylyn teille urheilufaneille. Urheilun syvimmällä ja perimmäisellä olemuksella ja olemistavalla on erittäin vähän tekoa, Tommi, teidän urheilufanien ja urheilufanittamisen kanssa. Mieti nyt, jos edes saat mietityksi. Mitä jos ruotsalaisten lätkäfanien toive olisi toteutunut Globenissa 1995? Entä jos samojen tyyppien toive Treekun ruunorin voitosta Leijonia vastaan olisi toteutunut Bratislavissa 2011? Jos se uninen toive olisi toteutunut, Suomella ei olisi yhtään maailmanmestaruutta. En saa ollenkaan kiinni ajatuksen, että urheilta tai pelitä toivotaan jotain. Olen ymmärtänyt, että sen tähden se peli pelataan, että se sitten näyttää paremmuuden tai joskus paremmuuden kerran onnekkuuden. Kuvitellaan, että menen katsomaan mitä tahansa pallopeliä. Olihan se kamalaa, jos keskittyisi vain toisen joukkueen voiton toivomiseen. Ei.
Ai fanit, jos fanit olisi saanut toiveensa läpi, niin entäs jos fanit olisi saanut Torinossa toiveen läpi siitä, että paras joukkue olisi voittanut ja peli olisi määrännyt kaiken. No, pistetään kello pyörimään, niin en saa liikaa aikaa. Rakas Petteri, mua käy melkein sua sääliksi, koska musta tuntuu, että me tullaan jatkamaan tätä koko syksynä ja tätä samaa keskustelua.
Aivan varmasti.
Etkä sä siltikään varmaan tuu tajuamaan tätä. Huippu-urheiluhan ei olisi yhtään mitään ilman fanien intohimoa. Ja sä oot itse asiassa vähän niin kuin ne rokkipoliisit Tavastian miksauspöydän liepeille, jotka ilman mitään tunteen värettä analysoi sieltä, että toi kitaran vahvistimen soundi tai bändin olemuksen uskottavuus ja tunnemittari ei värähdä lainkaan. Sitä paitsi toi käsitys fanittamisesta on muutenkin vähän outo ja vääristynyt. Ei tietenkään kyse ole siitä, että fanit saisi määrätä tai päättää, miten peli etenee. Ja loppujen lopuksi tuntuu siltä, että joskus fanien kannustuksella on myönteisiä vaikutuksia ja joskus kielteisiä vaikutuksia joukkueiden pelaamiseen. Joko se siivittää tai sitten se tuo lisää paineita. Mutta fanien takia urheilus on muutakin kuin pelkkää strategiaa ja suorituksia. Siinä on intohimoa, iloa, musertavaa surua ja kaikkea siltä väliltä.
Pieni vastakommentti tai oikeastaan vähän ovela kysymys. Miten te fanit voitte nähdä niin, että aina tuomari viheltää ikään kuin teidän omaa joukkuettanne vastaan? Ja sitten siinä viereisessä katsomussa vastaava toisen joukkueen fani näkee, että tuomari viheltää heidän joukkuettaan vastaan. Miten tämä on mahdollista? Eikö silloin se katse ei ole urheilukatse?
Se ei ole välttämättä ihan puhdas urheilukatse. Se on tietysti osittain varmaan jollain tavalla sokaistunut katse, koska siinä ollaan niin vahvasti omien puolella, että ne värilasit on päässä joka tapauksessa. Tai jos on se värillinen paita päällä, niin se ehkä sitten heijastaa jonnekin silmien tasolle. En tiedä. Mutta mennään eteenpäin fanituksesta. Meillä on aikaa tosiaan koko syksy vääntää tästä kättä ja todennäköisesti vien lopulta voiton kuitenkin sitten, kun joulu saapuu. Ari-Pekka Liukkonen alkuvuodesta kaapista ulos tullut tuoren uinnin EM-pronssimitalisti Ari-Pekka Liukkonen on mun mielestä moraalinen vuoden urheilija jo nyt. Miksi? No mun mielestä urheilussa on kyse paljon muustakin kuin suorituksista ja saavutuksista ja tuloksista tai siitä, mikä on pelin luonne, niin kuin äsken totesit. Ja jos urheilutoimittajat tajuavat vuoden urheilijasta äänestettäessä ottaa huomioon myös vähän sitä, että millainen vaikutus urheilijalla voi olla yhteiskunnallisena esikuvana, esimerkkinä nuorille urheilijoille, niin mun mielestä A.P. Liukkosen olisi olevan hyvin korkealla ainakin ensi vuoden urheilugaalassa, ensi vuoden urheilijan äänestyksessä. Ihan äskettäin saavutettu huikean EM-pronssin lisäksi Liukkonen on antanut toivoa seksuaali-identiteettinsä kanssa kamppaileville nuorille urheilijatoivoille kautta maan, mikä tulee vain hyödyntämään Suomen urheiluelämää. Tämä on mittaamattoman suuri ja rohkea teko.
Anna mennä eteenpäin. Hetkinen nyt, Tommy Liini. Siis hetkinen, kummasta nyt puhut? Vuoden urheilijapalkinnosta vai jostain omasta uudesta fantasiakategoriasta, jonka perään haihattelet tyyliin moraalinen vuoden urheilija? Täh! tuo heitto sisältää sen, että varsinainen vuoden urheilijahan saattaisi olla jotakin vähemmän kuin moraalinen vuoden urheilija. Höpö, höpö. Olet jälleen kerran kasaamassa urheilun hartioille ulkourheilullista kuormaa. Joskus 20-luvulla urheilu valjastettiin kansallisen kysymyksen vankkureiden eteen. Nyt sinä olet tuomassa urheilun vetojuhdaksi peräti seksuaali-identiteettikysymystä. Minä kannatan karskina lätkätkänä jyrkästi kaikenlaista seksuaalista tasa-arvoa. Ja on ok, että urheilijoita tulee niin sanotusti ulos kaapista. Mutta karvani nousevat aina pystyyn, kun urheilun instituutiona tarvitsee alkaa ottaa, miten sen sanoisi, yhteiskunnallisia vastuita yli ja ohi urheilun perustehtävän.
Niin, ehkä se on vähän se, mistä tässä ohjelmassakin on kyse. Me yritetään myöskin niin kuin rikkoa vähän sitä kuplaa, että urheilu eläisi jossain semmoisessa suljetussa maailmassa, joka ei liity mitenkään ympäröivään yhteiskuntaan. Kyllähän se Herra Jumala liittyy aivan elimellisesti. Mutta katsotaan, me ollaan päästään viimeiseen väittelyaiheeseen ja tämä käsittääkseni
lempiaiheeni
lähtee sulta taas. Katsotaan, mitä sieltä tulee.
Suomalaisen huippu-urheilun juuri ja perusta on ihan mätä. Emme ole vieläkään päässeet irti nuori Suomi -mentaliteetista. On liikaa kaikki pelaa touhua ja kokeillaan monipuolisesti eri lajeja. Kaiken kukkuraksi harjoitusmäärät ovat aivan riittämättömiä. Facebook-ystäväni Esa Sievinen, uimari Jani Sievisen isä ja valmentaja, jakaa valmennusfilosofiansa pyyteettä siellä naamakirjan seinällä. Viime torstaina Isä Sievinen oli laittanut eri lajien täsmällisiä aloitusikiä, milloin mikäkin laji pitää viimeistään aloittaa, jos mielii siinä pärjätä. No, ehkä kukkahattu sedät ja tädit ovat sitä mieltä, ettei urheilussa pärjätä tarvitsekaan. Lastenurheilusta on tullut Suomessa monien eri lajien piirissä eräänlaisia päivähoitopaikkoja, jonne se oma Jani Petteri tai Pia Petra viedään viihtymään ja saamaan tasapuolista kohtelua. Himputti, minä kyllä kutsun jossain kohtaa Sieviset tähän studioon näyttämään, mistä se
Mistä se mitä? No kukkahattu setä vastaa. Mä luulen, että tuon argumentin keskeisin osa oli se, että Jani vai Esa Sievinen, oliko kumpi nyt olikaan sun Facebook-kaveri? Siinä se taisi oikeastaan ollakin. Niin just. Suomalaisen urheilun perusrakenteet on pohjimmiltaan täysin kunnossa, mä väitin. Ja tää nuori Suomi-mentaliteetin tai kaikki pelaa-mentaliteetin syyttäminen on vaan helppo keino hakea jonkinlaista tällaista ajatusta siitä, että meillä syrjittäisi tai sorrettaisi järjestelmällisesti kaikenlaisia huippulahjakkuuksia. Suomalainen yhteiskuntahan on tuottanut siis musiikissa, kulttuurissa, urheilussa viimeisen puolen vuosisadan aikana juuri tämän pohjoismaisen tasapäistävän hyvinvointivaltion hedelminä, vaikka kuinka huippulahjakkaita tyyppejä. Meillä on vallalla jotenkin tämmöinen outo ajatus siitä, että nämä lahjakkaimmat timantit on hiottava hinnalla millä hyvänsä. Yhä nuorempana ja nuorempana, vaikka se vaatisi esimerkiksi peruskoulusysteemin kovalla kädellä puuttumista. Ja mä väitän sitä, että tämä erikoistuminen, joka me lähdetään jotenkin nuoremmalla ja nuoremmalla iällä lasten, yskä vähän vaivaa lasten harrastamiseen tunkemaan, niin se ei tee hyvää. Et siis me vaaditaan, tai lapsen elämässä kuuluu olla erilaisia onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia, yhteisöllisiä kokemuksia myöskin, yhteisiä kokemuksia siitä, mitä urheileminen on.
Epäilen, että tuo yskä johtuu vähän siitä, että et on ihan varma tuon asiaskaan. Nimittäin tässä täytyy muistaa se, että urheilu on kilpailu suhteessa muihin ja ei muissa maissa se lähtökohta ei ole noin pehmeä ja sen tähden.
Niin ja mun mielestä se syyt itse siis, minkä takia me ollaan ehkä vähän perässä, johtuu siitä, että muissa maissa ollaan ehkä päästy sitten valmennuksen ja ammattimaisen toiminnan suhteen pidemmälle, edemmälle meitä. Ja me ollaan jotenkin ehkä jääty siinä suhteessa jälkeen, ei siinä suhteessa, että meidän jotenkin se kivijalka tai perusta, joka lähtee lasten liikkumisesta ja urheilusta, olisi jotenkin mätä.
Helppo jättää tuomarin tuomaroitavaksi tämä, kun noin pehmeitä puhelet.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Joo, tosiaan on tässä hieman matkustellut ja ilmastoinnit lentokoneissa ja hotelleissa on tehnyt tehtävänsä ja kurkkua on kutissu viimeiset pari päivää, koitan olla yskimättä sen enempää, mutta onneksi Petteri pääsee olemaan tänään meidän vieraan kanssa enemmän äänessä kuin minä. Kuten jo tuossa aikaisemmin todettiin, niin meillä on tosiaan tänään vieraana ei vähempää eikä enempää kuin Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja ja Kansainvälisen Jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja, maineikas Kalervo Kummola. Tervetuloa studioon, Kalervo Kummola.
Kiitos.
No niin, sitten itse asiaan. Tehdäänkö niin, että otat Kale ja tuomaroit meidän väittelymme?
No joo, ihan lyhyesti, niin kaikki molempien väitteet olivat osittain oikeita, osittain siellä oli ihan huuhaita joukossa. Mutta asia oli kuitenkin jokaisessa väitteessä jonkun verran.
Siteeksi.
Huojentava kuulla.
Toi korisjuttu, se meni lievästi Tommille. Ja sitten...
Lievä eli 1-0.
1-0 sulle, mutta sitten tultiin tuohon futishommaan, niin siellä oli niin pahoja ylilyöntejä Tommilla.
Yes. Että tämän, yes.
Se meni Petterille. Sitten toi fanijuttu, niin mehän tarvitsemme faneja ilman faneja, niin tämä homma ei pyöri. Ja
raha.
Vaikka ne joskus vähän arvioivatkin ehkä väärinkin oman valtansa ja voimansa, niin kuitenkin heitä tarvitaan ja se meni Tommille.
Eli ei rokkipoliiseille, ei urheilupoliiseille ja pelkille analyytikoille.
Okei. No sitten tämä vuoden urheilijajuttu, niin siinä kyllä on vahvasti sitä mieltä, että siinä pitää ottaa ainoastaan urheilulliset näkökannat huomioon, ja se meni Petterille.
Nyt jännittää.
Osasin vähän ennustaa tätä kyllä tämän. Taas ollaan 2-2 tilanteessa. Oltiin itse asiassa Riihilahdenkin kanssa viime viikolla 2-2 tilanteessa.
Nyt mä luulen, että ei tule nahkapäätöstä.
No sitten tämä Nuori Suomi ynnä muut höpinät. Ja se, että valitettavaa on vaan, että useimmissa lajeissa treenataan ihan liian vähän. Ja toiseksi, niin kyllä se aika nuorena se vitsa täytyy vääntää. Sen takia tämä menee ehkä kaikkien yllätykseksi Petterille ja näin ollen 3-2.
Oho, turpaan tuli. Teidän historiaan vähän niin kuin tuntien, niin on hieman yllättävää kyllä. Mä oletin jotenkin, että tuomari olisi jäävi.
Niin, eikö tuomari yritti olla niin paljon tuomari kuin mahdollista.
Toivottavasti tämä sama rehellisyys jatkuu ohjelman aikana.
No niin, Tommilla oli hyvä johto 2-1 jo tuossa kolmen kysymyksen jälkeen.
Sieltä se takaa rinnalle ohi.
Sieltä se vaan kirpas vähän niin kuin Rapid Wienillä eilen. Kyllä.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Ota Kalervo, Kale Kummola, hyvä asento siinä studion ylälauteella ja käy kuulolle. Olemme kaivaneet Ylen arkistosta sinulle jotakin aika mukavaa, kuunneltavaa ja sitten kommentoitavaa.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Suomi aikoo jättää protestin Länsi-Saksaa vastaan jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Viinissä. Länsi-Saksan joukkueessa pelaa pelaaja Miroslav Sikora, joka on aiemmin pelannut nuorten MM-kisoissa Puolan joukkueessa. Tämä on kansainvälisten sääntöjen vastaista. Sääntöjen mukaan rikkomuksen tehnyt maa pitäisi sulkea kisoista. Kisojen tuomaristo käsittelee asiaa vielä tänä iltana.
Yle Puhe.
Ja nyt siirrymme jääkiekon MM-kisoihin, joissa Suomi on valmistellut protestia Länsi-Saksaa vastaan.
Niin tilanne on aika erikoinen, eikä vastaavallasta tiettävästi tällä tasolla ole aiemmin sattunutkaan. Juha Jokinen on Viinissä tavoittanut kansainvälisen jääkiekkoliiton suomalaisen jäsenen Kalervo Kummolan, joka selvittää mutkikasta tilannetta.
No, tällä hetkellä tilanne on se, että Sikori oli kansainvälisen liiton hallituksen kuulusteltavana tänä aamuna ja hän on menettänyt täysin muistinsa. Hän ei muista, onko hän pelannut nuorten MM-kisoissa vai ei.
Millainen on Kalervo Kummolan muisti tällä hetkellä? Mitä tuosta tapauksesta muistuu mieleen ja miten kommentoisit sitä tänä päivänä?
No se oli kyllä sellainen tapahtuma, että se jäi ikuisiksi ajoiksi mieleen. Ei näin ikävää tapahtumaa, jos sen jälkeen onneksi tullut. Mutta tämä päätös kaikkein ihmeellisintä oli se, että siinä tuli siinä mielessä ihan nahkapäätös, että ne pisteet, jotka meille oli kerran annettu, niin ne otettiin pois, mutta toisaalta Saksa, joka oli ne pisteet menettänyt, niin ne ei saaneet kuitenkaan niitä takaisin. Ja Sikora suljettiin kisoista, että siinä tuli tuommoinen puolivoitto. Mutta muistan hyvin monta erikoista juttua sieltä, että esimerkiksi Neuvostoliitto ei hävinnyt peliäkään, mutta hävisi kuitenkin sitten kultamitali, eli jäi hopealle ja Ruotsi oli putoamassa putoamissarjaa ja loppujen lopuksi voitti maailmanmestaruuden. Me oltiin voitettu Ruotsi siinä. Muistan aina sen tilanteen, kun tuli tämä Viinen Landeskerihnunkin tuomio, ja että Suomi menettää ne pisteet ja meillä piti olla 2 vapaapäivää siinä ja aloittaa loppusarja, niin tämän tiedon jälkeen kävikin niin, että me jouduttiinkin pelaamaan seuraavana päivänä ja siinä sitten joukkueen johdon kanssa pohdittiin, että kuka se menee kertomaan joukkueelle, joka oli juuri lähdössä kaupungille vähän yöhön, kun oli kaksi vapaa päivää. Ja
kaikenlaisia vaikutuksia.
Se lankesi mun tehtäväksi sitten ja se ei ollut oikein ollenkaan kivaa kerrottavaa.
Nyt sanoit tuossa, että se harmittaa vähän niin kuin muistella sitä. Tulee mieleen teema valta ja jos vastaava episodi tapahtuisi ensi kevään 2015 kisoissa, olisiko valtasi kasvanut noista menneistä vuosista niin, että nyt saisit toisen sorttisen päätöksen aikaansa?
No olisi ainakin siinä mielessä toisenlainen päätös, että varmaan sitä ei paikalliseen oikeuteen olisi viety tai vietäisi tänä päivänä.
Eli Jääkiekkoliiton toiminta on myös mennyt jollain tavalla eteenpäin siis?
Niin kansainvälisen liiton.
Niin, nimenomaan.
On siinä mielessä, mä oon kuullut jälkeenpäin, että tässä olisi ollut ihan selkeä lahjonta kysymyksessä.
Okei.
Tota ei pysty sitten todistamaan.
No, missä määrin näissä kaikissa kapeenittaväännöissä on kyse ihmisten henkilökohtaisista taidoista, vaikkapa liiton puheenjohtajien vallan määrästä ja sitä mukaan pelaavien maiden vallan määrästä? Et koska jos on niin, että henkilöiden valta ja taidot kabinetissa ratkaisee, niin itse säännöt joutuvat hieman arveluttavaan valoon.
No kyllähän se aina lähdetään siitä tietysti liikkeelle, että sääntöjä noudatetaan ja sitten tietysti voi olla, että näinkään ei aina sitten tapahdu, että kabinettipeli voittaa, mutta onneksi hyvin harvoin ja totta kai sitä vaikutusvaltaa tulee sitten vuosien myötä ja arvostusta yleensäkin missä hyvänsä, niin varmaan niillä pitkäaikaisilla jäsenillä on useimmiten pikkasen enemmän painoarvoa kuin ihan uusilla jäsenillä, mutta siihen se ei saa perustua tietenkään.
Millä tavalla, mä puuttaisin ehkä tähän vielä, nyt esittelimme kuulijoille, kuten varmasti moni tietää, olet siis Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja ja Kansainvälisen Jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja. Millä tavalla nämä roolit niin kuin sopii yhteen? Sopiiko ne hyvin yhteen?
Sopii aika hyvin. Ne joskus
tietenkin. Eikö sä kuitenkin vahvasti niin kuin suomalaisen jääkiekon puolella?
Joo, kyllä. Ja edustan Eurooppaa myöskin siellä. Kyllä ne sopii useimmiten yhteen. Totta kai joskus voi olla sellainen tilanne, että Kansallisen liiton intressi on vähän erilainen kuin Kansallisen liiton, mutta hyvin harvoin tulee sellaisia tilanteita. Silloin mä useimmiten kyllä edustan sitten Suomea siinä tapauksessa.
Sanoit Kalervo Kummola, että painoarvo kasvaa vuosien myötä ja kiistatta sinullahan se nyt on painoarvo kasvanut ja on valtaa. Nyt hieman käsi sydämelle, kuinka tietoinen vallankäyttäjä olet suomalaisessa jääkiekkoilussa ja missä määrin tunnistat sen lähes mahdottomaksi paisuneen valtasi, joka sinulla on? Tiedostatko vaikka sitä, että ihan aidosti sinua ainakin jossain määrin pelätään tuolla kentällä ja toimistossa? Jos ei nyt suorastaan pelätä, niin pelon sekaisella kunnioituksella suhtaudutaan.
Painoarvo on tietysti noussut vuosien saatossa, niin on painokin noussut. Mutta mä oon joskus näitä pelkojuttuja kuullut ja ne on mun mielestä erittäin valitettavia, koska mä luulen, että jokainen ihminen kuitenkin, joka mun tuntee, niin tietää, että mä oon suhteellisen helposti lähestyttävä ihminen ja varmasti on valmis puhumaan asiasta kuin asiasta. Että se on tietysti, mä en tiedä millä siitä pääsisi sitten, mutta useimmiten se on niin, että mitä mä oon kuullut, että ne, jotka tuntee, niin ne ei pelkää, ne, jotka ei tunne, niin voi olla, että osa niistä vähän pelkää, mutta näinhän ei se saisi olla tietenkään.
Mutta ymmärrät varmaan, että näin on, jos siltä näyttää, niin kuin Kekkonenkin on sanonut, että siellä jossain määrin niitä pelkotiloja on ja millä niistä voitaisiin päästä pois?
Ei muuta kuin reilusti vaan juttelemaan aina, kun käytävällä tullaan vastaan.
Niin mä huomasin, että nämä mielikuvat vaikuttaa ihan itsenikin ensimmäistä kertaa äsken tuossa ennen lähetyksen alkua Kalervo Kummolan kanssa kättä paiskatessa, niin kuin käden ojensin kynnyksen väärältä puolelta, niin sieltä tuli pelkkä tiukka katse ja piti tajuta astua kynnyksen yli ennen kuin käteltiin, mutta ehkä muhunkin on istutettu jollain tavalla tämmöinen mielikuva pelottavasta vallankäyttäjästä. Mä haluaisin pelottavista vallankäyttäjistä puhuttaessa ja ehkä vielä tästä kansainvälisestä jääkiekosta puhuttaessa ihan hetkeksi palata vielä noihin Valko-Venäjän MM-kisoihin, eli Viime keväänä pelattiin Lätkän MM-kisat Valko-Venäjällä. Mä oon itse toiminut aikoina ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tiedottajana ja sitä taustaa vasten mä pidin urheilufanina tätä päätöstä myöntää nämä kisat yhdelle Euroopan pahimmista diktatuureista aika käsittämättömänä. Et nämä kisat kuitenkin järjestettiin, että siihen on nyt turha tavallaan sen suhteen enää spekuloida, mutta on aika monta kysymystä kuitenkin jää jäljelle, eli voisi ajatella, että Lukashenka pääsi juhlimaan kaverinsa Putinin kanssa Venäjän maailmanmestaruutta ja oletettavasti sai myöskin kisoista just sellaisen kilvenkiillotuksen kuin mitä lätkämiehenä oli toivonutkin. Kaduttaako kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja lainkaan päätös näistä Valko-Venäjän kisoista? Ja pieni jatkokysymys, onko mitään sellaisia kriteerejä ihmisoikeuksiin tai muuhun liittyviä, jotka voisi estää jääkiekkoturnauksen järjestämisen? Selvästikään poliittisen opposition hiljentäminen väkivalloin ei antanut siihen tällä kertaa aihetta.
Joo, ei kaduta. Ja toi noin, koska meidän lähtökohta oli ihan toinen. Me lähdetään siitä liikkeelle, että politiikka ja urheilua ei sotketa. Voi olla, että kaikki ei hyväksy tätä lähtökohtaa. Mutta toisaalta mun esimerkiksi henkilökohtainen mielipide asiasta oli, jonka mielipiteen sitten sain semmoiseksi yleiseksi mielipiteeksi kansainvälisliitossa. Me niin päinvastoin pyritään aukaisemaan ovia sinne Minskin suuntaan ja kun oli lupaus siitä, että esimerkiksi turistit ja lehdistö pääsee ilman viisumia Valko-Venäjälle kerrankin, niin ajateltiin, että tätä mahdollisuutta pitää käyttää hyväkseen ja avata ovia. Ei se kuitenkaan huonoa tee, että ihmiset pääsee kanssakäymisiin ja kaiken kaikkiaan se oli valtava yllätys useimmille, jotka sinne tulivat. Kaupunki oli siisti. Totta kai sitä propagandavälineenä myöskin käytetään, mutta ihmiset oli ystävällisiä ja itse olin käynyt siellä 10 vuotta sitten, niin oli se muutos aivan valtava. Ja toi noin, on siellä kuitenkin järjestys siinä maassa, mutta se, että kyllähän se Lukashenka tuossa on paistotellut viime päivinä ja muissakin yhteyksissä.
Tämä on aika poikkeuksellinen kuitenkin tämä tilanne, koska hän on hyvin voimallisesti niin kuin ilmaissut olevansa jääkiekkomiehiä.
On, eikä tykkää häviämisestä ollenkaan.
Niin, no sen on varmaan politiikastakin voinut.
Niin, ja Lukashenkalla on valta muuttaa kesken pelin niitä joukkueiden kokoonpanoja, ja toki se tehdään huumori mielessä, mutta todellakaan hänen joukkonsa ei ikinä häviä. Kalervo, kun mulla sanoit tuossa, että politiikkaa ja urheilua ei sotketa ja se on se lähtökohta, mutta etteikö sitä ole sellainen kortti, mikä aina vedetään silloin esiin, kun niin sen voi tehdä. Jos mietitään vaikka suomalaista jääkiekkoilua, niin kyllähän se jossain määrin ihan konkretisoituu vaikkapa sellaisena asiana, että jääkiekkoilu ja kokoomus ovat hyvin lähellä toisiaan. Miten tätä kommentoit, että tässä tapauksessa se sitten saakin tavallaan sotkeutua?
Siis kokoomuspuolueella ja jääkiekkoliitollahan ei ole mitään tekemistä keskenään.
Ei sinänsä.
Mutta niin sinne on tietysti jääkiekkoon aika paljon kokoomuslaisia vaikuttajia tullut, mutta ei politiikan kautta, vaan nimenomaan jääkiekon kautta. Ja toi noin, mä luulen, että toi nykyinen pääministerikin on kyllä äidinmaidossa saanut sen kiekkokärpäsen, mutta ei politiikan kärpästä. Et monta kertaa on mennyt toista päinkin.
Päivän polttava asia on tietysti se, että oletko Kalervo Kummola jatkamassa jääkiekkoliiton puheenjohtajana vai jäämässä pois. Se on selvää, että Mika Anttonen on ilmoittautunut puheenjohtajavaalin mukaan. Miten tätä asiaa kommentoit?
En mä nyt siitä sen enempää kommentoi. Mä katson ihan rauhasta jutuja. Palataan siihen sitten vaikka seuraavaan kertaan.
No jos vielä tästä vallasta sen verran, että...
Niin. Nyt alkaa kummana hiljentyä tässä studiossa. Alkaako mennä liian tiukaksi?
Joo. Mutta sanotaan näin tästä vallasta ja siitä luopumisesta ja mahdollista uudesta puheenjohtajasta, niin semmoinen aika henkilökohtainen kysymys, että sen kaiken, mitä olet tähän mennessä tehnyt, niin etkö pelkää yhtään sellaista tiettyä kekkosyndroomaa, että tajutaan, että milloinka kannattaa jäädä pois, että niin kuin Kekkoselle kävi, että siinä olisi pitänyt jäädä jo 10 vuotta sitten aiemmin pois. Että olisiko tällä hetkellä oikeastaan niin kuin nyt hyvä momentum jäädä pois?
Olin vähän varautunut siihen, mutta siinä tarvitaan sitten lisää hyviä ehdokkaita, mutta tällä hetkellä niitä ei ole näköpiirissä.
Mutta entä sitten se, että sieltä on vähän niin kuin historiallisen tyylin alkaa delegaatioida tulla, Harri Lintumäkeä mokkaa ja näitä vanhan liiton miehet ikään kuin tulevat siellä ja semmoisessa, jos nyt leikkisesti ja teknisesti sanoisi, vähän semmoisessa presneviläisessä hengessä tullaan pyytämään, niin kuin Kekkostakin tultiin pyytämään, nyt tullaan Kummolaa pyytämään. Mitä ajattelet?
En ole kuullut mitään ja Eiköhän jätetä nyt tämä aihe tästä.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Puheenjohtaja spekuloinneilla tai vallankäytöllä ei tunnu irtoavan enempää vieraasta, joten siirrytään pikkasen eteenpäin. Sinä olet Kalervo Kummola yksi tunnetuimpia, ellei tunnetuin suomalainen urheilujohtaja ja vaikuttaja monissa muissakin asioissa. Me voitaisiin pikkasen ehkä keskittyä nyt tähän niin kuin julkisuuspuoleen myöskin. Me ollaan sitä tässä jo vähän sivuttu, mutta oli aika kiinnostavaa huomata, että kun Petteri tuolla Twitterin puolella pyysi kysymyksiä, joita Twitterin käyttäjät saattoivat meille tarjoilla, että josko sieltä napattaisi jotain kysyttävää Kalervo Kummolalle, niin aika monessa niissä kyllä se kielenkäyttö sinuun ja omaan valtaasi liittyen oli melko rankkaa. Ja täällä oli muun muassa semmoinen twiitti Santeri Lähteensuolta, joka kysyi seuraavaa, että tuntuuko se missään, että käytännössä kaikki miehestä kirjoitettu ja sanottu on negatiivissävytteistä? Tuntuuko?
No en mä tiedä, mitä tää on lukenut tää äskeinen kirjoittaja, mutta en mä tunne ihan omakseni, että se olisi pelkästään negatiivista, joten jätän tuon kysymyksen omaan arvoonsa.
Hyvä on. Teillä on myöskin hieman historiaa. Tuntuu, että kuulijatkin varmaan ehkä saattaa huomata sen, kun Sihvonen ja Kummola juttelee keskenään, että jonkinlaista taustaa löytyy. Mä voisin nyt vähän niin kuin sillä lailla, ja täällä nyrkit, täällä on jo fist bump meneillä, eli kättä lyötiin käytännössä, historiaa löytyy, mutta ihan sopusasti tuolla istuvat pöydän äärellä. Mä voisin oikeastaan vähän nyt niin kuin pyytää sua Sihvonen sinne studion lauteille ikään kuin hetkeksi vieraaksi myöskin Kummolan viereen ja palata vähän tähän yksi teidän ehto historiaan, koska musta, no mikä ehto on?
No ettei selkää tarvitse alkaa tuolla lauteella pesemään.
Ei, siis tää ei ole mikään saunaseurahomma, tässä ollaan ihan kuitenkin urheilupuheen äärellä, eikä olla missään kabineteissa, ollaan avoimesti kaiken kansan kuultavilla, mutta avatkaa nyt hieman tätä teidän historianne niille, jotka ei siitä välttämättä kauheasti tiedä. Mä olen kuullut huhuja muun muassa kevään 2005 tapahtumista, jolloin, ja nyt lainaan, melko varmojen tietojen mukaan Kummola mahdollisesti olisi järjestänyt potkut Ylen jääkiekkostudion tiimistä Petteri Sihvoselle. Tai ainakaan nämä hyvin menneet studiotyöskentelyt ei saanut jatkoa, että onko tässä kyse vaan sitten Sihvosen vainoharhaisuudesta ja mistä tässä kaikessa. Sitten on myöskin tällainen hieno sitaatti, jossa kuulemma Kalervo Kummola on jyrähtänyt Sihvosen kirjoituksista, että olen minä Sihvonen niitä sinun juttujasi urheilulehdestä lukenut, mutta en ole niistä tullut hullua hurskaammaksi.
Toi ensimmäinen juttu ei pidä paikkansa. Niin mielelläni ehkä olisin käyttänyt valtaa Ylen suhteen silloin, mutta en ole edes yrittänyt, koska tiedän, että Ylessä tehdään päätökset varsin itsenäisesti, eikä siellä ulkopuoliset niihin voi vaikuttaa, mutta tuo jälkimmäinen juttu pitää paikkansa ja mä muistan vielä.
Missä yhteydessä nämä sanat on lausuttu?
Olisikohan se silloin, kun julkistettiin Seddenin valinta?
Taisi olla silloin ja tietysti ettei nyt tässä sen enempää omassa asiassa tulisi esiinnyttää, mutta kyllä tekee mieli käydä sitä keskustelua siitä, että mikä tila tämmöisellä niin kuin vahvalla kritiikkilaitoksella on olemassa ja onko sille sijaa vai pitääkö sitä sitten heti jyrähtää ja olla ikään kuin tämä ehkä kuulostaa vähän puolustelulle, mutta että puolustan paitsi itseäni, mutta myös kaltaisiani muita toimittajia.
Niin siis oikeastaan Kummola tuossa äsken kommentoidessaan vähän niin kuin vihjasi, että sä oot, jos nämä huhut on sulta lähtöisin, että olisi potkuja järjestetty, niin oletko kenties vaan vainoharhainen ja no varmaan, kuvitellut päässäsi?
Se kai sitten on lopputulos tästä.
Jos te molemmat olette sitä mieltä, mutta ehkä tämä pitää jättää meidän hienojen kuulijoiden ratkaistavaksi.
Että mä luulen, että se voi olla, että tuo Petteri on saanut vähän löylyä siitä, että siellä Wienin kisoissa kyllä, jossa olit mukana, niin Yleisradion joku tiimi oli tekemässä haastattelua ja valittivat, että siellä studiossa, missä sitten olittekaan siinä hallissa, on liian ahdasta. Niin mä sanoin, että sen yhden miehen voitte heittää sieltä ainakin pois, niin tulee vähän tilaa muuten.
No niin, nyt alkaa kerjytymään auki.
Tällainen leikkisä tarina siellä on takana kyllä.
Niin vallankäyttöhän saattaa olla hyvin leikkisä myöskin puettu erilaisiin verhoihin.
Joo, mutta se oli kyllä ihan huumorin mielessä sanottu. Mutta enkä mä usko, että sillä oli mitään tekemistä sillä, että sä ollut sitten, jäikö sä sitten, heittikö ne sun pois täältä vai
Ei jatkettu diiliä.
Nythän sä oot päässyt takaisin.
Joo, tämä onkin hienoa ja vielä saan olla itse rautakanslerin kanssa tässä. Niin
mutta Siivonen puhuu kritiikkilaitoksesta ja siitä, että onko tilaa kovalle kritiikille. Onko lätkässä, onko suomalaisessa lätkässä tilaa kovalle kritiikille? Onko hyviä kritiikin esittäjiä myös?
Mun mielestä se on, sekin pitäisi olla asiallista sitten aina. Että Petterillä monta kertaa oli asia, mutta se meni sitten vähän niin kuin aina siinä innostuksessa överiksi se homma ja... Ja sitten se muuttuukin asiattomuudeksi.
No mistä nyt, selittäkää futismiehelle, mistä se johtuu, että tämä jääkiekon maailma on tällainen, että siis tuntuu välillä siltä, että lätkäjätkät on kuin jotain pikkukakaroita riitelemässä hiekkalaatikolle. Mä en puhu pelkästään nyt teidän tilanteesta, vaan mä puhun ehkä esimerkiksi valmentajista ja tavoilla, joilla lehdistötilaisuuksissa kommentoidaan toisia. Muutenkin tulee väistämättä vähän mieleen se, että siis jääkiekko näyttäytyy tällaisen moniruokaisen urheilufanin silmiin aika välillä niin kuin jopa keskenkasvusena ja hyvin tämmöisenä maskuliinisena höyhenten ja nyrkkien pörhistelynä, jos verrataan muihin lajeihin.
Kyllä asia on niin, että jääkiekko on niin suosittu, että siinä nostetaan kaikki pienemmätkin asiat esiin, että just totesin yhden juniorin kohdan, joka tuotiin tuolta kesken kisoja Suomeen, niin jos se olisi tapahtunut jossain muussa lajissa, niin se ei olisi ylittänyt uutiskynnystä.
Toki kun mä oon miettinyt, että mistä tuo johtuu, niin ehkä me ollaan semmoisia hiukan etuoikeutettuja. Saadaan rahaa siitä, että siellä hiekkalaatikolla leikitään ja näin. Ja kyllä se, niin kuin Kummola tuossa sanoi, niin se johtuu siitä, että laji on niin suuri ja tekee vielä tässä jossain kohtaa niin kuin pähkiä sitä, että onko se on liiankin suuri.
Mutta on monia muitakin lajeja, jotka on ja maailmanlaajuisesti varsinkin, jotka on vielä suurempia. Että siis mä en ihan välttämättä osta tätä niin kuin väitettä siitä, että lajin suuruus tai suosio olisi tämän takana, että kuitenkin kielenkäyttövaihtoaitioissa erinäisten valmentajien suusta, erilaiset tällaiset hyvin paljon julkisuutta saaneet väkivaltatapaukset. Kyllä näistä niin kuin herää myöskin vähän kysymys, että onko jotenkin jääkiekko myöskin tämän niin kuin oman aggressiivisen luonteensa vanki jollain tavalla? Onko se levinnyt muutenkin jääkiekko puheeseen?
Ei se jääkiekko aggressiivinen laji ollenkaan ja sanotaan, että se tähän suosioon perustuu just niin. Jos on 3000 junioriottelua ja yhdessä jotain tapahtuu, niin se ylittää uutiskynnyksen. En puolustele ollenkaan yhtä ainutta tappelua, enkä ylilyöntiä, enkä huonoja sanavalintoja, mitä tuolla esimerkiksi tuomareille huudellaan ja muuta. Mutta ja niihin pitää puuttua, mutta yleisesti ottaen jääkiekko on hyvinkin siisti laji.
Olen tietysti paljon miettinyt, kun jääkiekko olen ammatikseni tehnyt ja pitää myös itse reflektiota harrastaa, että minkä kanssa olen tekemissä. Niin kyllä mä oon miettinyt sen niin, että lajin juuret ja historia on siellä jossakin Kanadassa ja kiistatta se on ollut vähän semmoinen macholaji siellä ja kyllä pikkusen on siinä Kalen kanssa eri mieltä, että kyllä se lajin ripauksellinen aggressiivisuus päätyy, niin kuin Tommi hyvin kysyit, siirtyykö se puheeseen. Niin saattaa olla, että se puhe ja pelaaminen, se pelin eetos, että ne ovat tietyllä lailla yhtä. Ja en tietysti ole ylpeä siitä, että näin se on, mutta että ehkä tämä nykyaika karsii sitten ja tekee siitä puheestakin fiksumpaa.
Niin, mä jatkaisin vielä tähän, että jos on niin, että jääkiekko ei ole aggressiivinen laji, niin kuin Kalervo Kummola totesit, niin onko sitten niin, että jääkiekko toimijat ovat vähän niin kuin... Miten sen nyt sanoisi? Suhtautuvat ehkä sitten liian intohimoisesti siihen omaan lajinsa, että sitten kun näitä tapauksia kuitenkin, vaikka niitä harvaankin sattuisi näitä väkivaltatapauksia, niin jotenkin tuntuu siltä tällaisena edelleen kaikkiruokaisena urheilufanina, joka ei ole mitenkään, jolle lätkä ei ole mikään ykkösintohimo, niin tuntuu vähän siltä, että aina yritetään puolustella ja löytää selitykset näille väkivaltatapauksille.
Niin se on hauskaa, että siitä puhutaan väkivallasta paljon ja muuta jääkiekoyhteydessä. Jos ajatellaan kuitenkin sitä, että se on kontaktilaji, yksi ehkä kovin kontaktilaji, mitä on rugbyn lisäksi ja australialaisen jalkapallo ja Amerikan jalkapallo hyväksi, tai lisäksi. Niin otetaan nyt huomioon, vaikka mä haluan vertailla näitä lajeja, niin jalkapallo. Niin siellä kyllä rappaittaa aika paljon kanssa lähes suojattomia kavereita ja vedetään 3 kuukaudeksi, 8 kuukaudeksi ja muuta. Lasaretti, jota aika harvoin tapahtuu jääkiekossa, mutta ei siellä puhuta väkivaltaisuudesta.
Tämä pitää paikkansa.
Se on varmasti kovempi väkivaltaa vielä, jos jalkaa käytetään kuin kättä muuta.
Joo, mutta jos tähtipelaajaa taklataan rankasti, niin seuraavan 3 minuutin aikana ei kuitenkaan ole nyrkkitappelua kentällä, jossa tätä hommaa pyrittäisiin selvittämään.
Tuon väittämä jätä ihan oma arvonsa.
Joo, nyt puheessa.
Kyllä siellä tietysti kunnioitetaan vähän tähtipelaajia niin kuin jääkiekossakin, mutta ei MM-kisoissa esimerkiksi. Neymari ei taida pelata pitkiä aikaa vielä.
Ja Sihvonen.
No niin, nyt alkaa homma lähteä selkeästi lapasesta, puhutaan jo jinglejen päälle ja muuta, mutta ei se mitään, jatketaan. Siirrytään vielä, nyt pysytään vähän Suomessa, pysytään vähän suomalaisessa jääkiekossa tarkemmin.
Joo, tästä tulee mieleen, että vaikka itse on, voisiko sanoa pesun kestävä lätkäjätkä, niin mä oon kyllä vuosien ajan kritisoinut jääkiekkoilun kaikkinaista ylivaltaa muun suomalaisen lajikirjan joukossa. Onko Kalervo Kummola jääkiekkoilu kasvanut Suomessa liian suureksi, ikään kuin lähes omalakiseksi urheiluyhteiskunnaksi, voisiko sanoa urheiluvaltion sisällä?
No tällaista ei varmaan ole, ja mä Olympiakomitean valtuuskunnan puheenjohtajana pyrin mistä kaikkia lajeja tasapuolisesti kunnioittamaan ja auttamaan, jos siihen on mahdollisuus. Mutta se ei varmaan ole kuitenkaan jääkiekon vika, että jääkiekko on kasvanut niin suureksi. Ja sanoisin, että siitä saa paljon kiittää paikallisia tekijöitä ja paikallisia vetäjiä, jotka ovat valtion ja kuntien avustuksella pystyneet hankkimaan esimerkiksi jäähalleja semmoisen valtavan määrän, mitä meillä eli tänä päivänä on 260 hallia Suomessa.
Laji nautti siis suurta arvostusta selkeästi myös päättäjien keskuudessa.
No ainakin tästä voidaan sanoa näin.
Mutta sen verran tietysti me ollaan kaikki urheilumiehiä ja mitä olet Kalle siitä mieltä, että välttämättä se ei ole koko Suomen urheilulle hyväksi, että yksi on näin ylivertainen. Ja sitten taas tavallaan se, että kun me lätkässä olemme ylivertainen laji Suomessa, niin se vie myös meiltä määrättyä terävyyttä pois, että voidaan pikkusen joskus leputtaa jalkaamme jarrulla ja ei ehkä olla ihan niin hereillä kaikessa, että oikeastaan niin kuin kritiikki, jota sinunkin kohtaan on vuosikausia osoittanut, perustuu vähän tähän, että me pääsemme pikkuisen liian helpolla. Että itse toivoisin, että vaikkapa futaarit tai korisjätkät tai lentopallopelaajat saavuttaisivat tosi suuria juttuja. Sen jälkeen vasta jääkiekkoa testattaisiin.
Samaa toivon ja suomalaiset ei tietenkään. Ja se on kiva, että nyt lentissä ja korissa esimerkiksi on pärjänneet, niin jääkiekonkin ehkä se asema tavallaan kuitenkin nousi sitä kautta, että pärjätään muissakin lajeissa. Nyt ei sitä oikein osata edes enää arvostaa, koska sitä pidetään niin luonnollisena vaihtoehtona, että lätkäjätkät tuo mitallia ja muuta.
Tähän mä tarttuisin, miten Jääkiekkoliiton puheenjohtaja seuraa muita lajeja, mitkä on ne, löytyykö samanlaista intohimoa laisinkaan kuin jääkiekkoon, niin myöskin tuolta muiden futiksen tai koriksen tai lentopallon puolelta, ainakin kun Suomi pelaa.
No mä oon kyllä kaikki ruokainen urheilumies, että korista seurasin ja oli mukanakin jonkun verran nuorena paljonkin ja futiksessa on varmaan oma osuuteni tehnyt sen rahoittamisen suomalaisessa jalkapallossa, että ei ole pelkästään kivoja muistoja sieltä, mutta kyllä mä nautin hyvästä jalkapallosta ehdottomasti. Se on hieno laji. Niin kuin kaikki lajit silloin, kun huipulla pelataan, niin on hienoa. Sitten on nämä sählyt erikseen, tai en tarkoita sählypelinä, vaan sitten kun mennään alatasolle, niin siellä ei nauti enää kuin pelaajat itse sitten.
Entäs Kalervo Kummola tämä keskustelu siitä, että kun esitetään aika ilkeitäkin väitteitä, taannoin ilmestyi kirja, jota nyt en halua tässä nimeltä mainitaan kirjoittajaa, mutta ehkä tiedetään, mistä on kyse. Mihin liittyy, että suomalaisen jääkiekkoilun vaiheille esitetään semmoisia jopa syytöksiä, että kaikki jauhot pussissa eivät olisi puhtaita ja kestääkö kaikki päivänvalon esimerkiksi taloudellisesti?
No ne nyt kestää varmasti niin päivänvalon, kun päivänvalon voi kestää, enkä mä sen kirjan mä oon jättänyt omaa arvoonsa, enkä mä siitä keskustele sen enemmän.
Mutta näistä itse aiheesta, että ei kai ikinä ole, että savua ilman tulta ja siellä täällä kuulee sitä, että rahaa liikkuu sinne ja tulee takaisin ja näitä, että sen kummemmin sanomatta, että onko näin vai eikö ole, mutta tällaista puhetta kuulee jäähalleilla ja siellä se on täällä.
No nyt mä en tiedä, mistä toimittaja puhuu, että outoa luo.
No mulle tulee mieleen esimerkiksi, niin mulle tulee mieleen myöskin muun muassa siis spekulaatiot siitä, että miten tiiviit suhteet esimerkiksi Suomen Jääkiekkoliitolla tai omasta vaikutusvallastasi tiiviit yhteydet Jokerien Helsinki-areena välillä. Näitä on pohdittu ja näitä on mietitty. Eikö ole hieman outoa, että Suomen Jääkiekkoliiton koti ja Leijonien koti luola on nyt tällä hetkellä sama areena, joka on vahvasti venäläispohattojen miljoonien sidoksissa ja myöskin sitten tämä tiivis yhteys Leijonien ja Jokerien välillä yhden KHL:ssä ensi kaudella pelaavan seuran välillä. Puhumattakaan nyt siis ihan joukkueen linkeistä, valmennuksesta ja muista henkilöistä lähtien.
Ei meillä ole yhtään Jokerien ja maajoukkueen samaa miestä. Ne on entisiin maajoukkueen, meidän jokaisia Jokereita nyt. Ja niin kuin tiedetään, Sihvonen hyvin tietää, miten valmentajat liikkuu paikasta toiseen. Tämä hallihomma on hyvin luonnollinen. Me oltiin 10% perustamassa Hartwall Arena, kun oli vuoden 1997 kisat tulossa. Lupauksista huolimatta Helsinkiin ei uutta hallia ollut nousemassa. Ja me lähdettiin sitten, oikeastaan jääkiekkoliitto oli se alulle paneva voima, joka sai Helsingin kaupungilta tontin. Ja sitten Jallis tavallaan alun perin lähti vaan vetämään sitä projektia. Sitten se muuttui matkan varrella, mutta totta kai me tällä hetkellä pelataan Leijonien pelit pääosin. Mehän käydään kevään maaottelut, esimerkiksi kaikki pelataan eri paikkakunnilla ympäri Suomea, mutta Karjala-turnaus nyt on pelattu Turussa edellisvuonna, mutta yleensä Hartwall Arenalla, koska kyllä meidän pitää taloutta ajatella myöskin, että ja sinne mahtuu noin melkein tuplasti verrattuna mihinkään muuhun halliin yleisöön.
No katsotaanpa sitten hieman eteenpäin, miten Kalervo Kumola näet, missä on suomalaisen jääkiekkon suurimmat tulevaisuuden haasteet?
Ne on niitä haasteita on koko ajan, että pitää, vauhti on niin kova, että siinä on täystyä, että pysyy mukana siinä. Mä sanoisin, että ehkä noin erilaiset tietokonepelit on suuri haaste. Ja seuraavaksi tietysti...
Nyt pitää tarkentaa, mitä tarkoitat erilaisilla tietokonepeleillä?
Siis se ei ole yksi jääkiekon haaste, vaan koko suomalaisen liikunnan haaste, että nuoriso ei enää liiku, vaan jää istumaan ja pelaamaan Angry Birdia tai jotain muuta, että millä saadaan yleensä lapset liikkumaan. Ja se, mitä tuossa tietysti jääkiekkoa ei voi sinänsä syyttää, mutta joka on meidän ongelma, että kun mennään vähän edelliseen aiheeseen takaisin, niin se dropout-ilmiö, eli jos on lätkässä eikä mahdu sitten joukkueeseen ja lopettaa sitten kokonaan urheilemisen, niin sehän on huono asia. Meillä on paljon puhuttu tästä, mutta tekoja edelleen puuttuu, että millä saataisiin ohjattua ne johonkin muuhun lajiin, mutta valitettavasti Suomessa on erittäin monta lajia niin kurjassa kunnossa, että ne liitto esimerkiksi ei pysty järjestämään yhtään mitään. Esimerkiksi meillä tuolla leireiltä putoaville kavereille, koska heillä on kaikki perusedellytykset olemassa moneen urheiluun näillä, jotka on jääkiekkoa pelanneet 15-17-vuotiaaksi asti, niin voisivat hyvin jatkaa jonkun muulla.
Niin fakta on kuitenkin varmaan se, että aika iso osa suomalaisista nuorista, varsinkin poikien puolella, niin se on se ykköslaji, joka kaikkein hanakimmin valitaan, se lätkä. Ja sitten tietysti muiden lajien puolella myöskin vähän ehkä kirotaan, että niin moni nuorena valitsee nimenomaan sen lätkän, ja sen takia ehkä muut lajit on sitten pienemmässä asemassa.
Joo, ja vanhemmilla välillä kiiltää myös dollarin kuvat silmissä. Mm. Täytyy aina muistaa, että se on tosi pieni promille, joka sinne lähtee.
Mutta tämä on hieno vastaus, koska tässä ei ole lajikateutta. Olen samaa mieltä, että se dropoution ilmiön ydin on siinä, että pitäisi niitä muita lajeja pystyä suosittelemaan. Mutta onko jääkiekon puolella oikeastaan mitään konsteja? Rahaa ei varmaan voida alkaa jakamaan, mutta mitä konsultaatiota? Millä ne muut lajit saataisiin näyttämään? Tunnistan sen, että ne muut lajit yhtäkkiä näyttävät sen jälkeen vähän epämääräiselle puuhastelulle, kun joutuu jääkiekon piiristä pois.
No nythän me ollaan olympiakomitean puitteissa yritetty niin kuin nostaa näitä niin sanottuja pieniä lajeja ja siellä valmennus esimerkiksi on osittain siirtynyt olympiakomitean haltuun ja muuta, mutta sieltä ei ole vielä paljon näyttöjä, että toivottavasti sitä kautta saadaan niin kuin huomattavasti enemmän sitä aktiivisuutta aikaiseksi.
Meillä alkaa aika käydä sen verran vähin, että me otetaan toinen arkistopala tähän väliin vielä ja palataan pikkasen ajassa taaksepäin, niin ehditään sitten vielä muutama hetki jutella, mutta laitetaan se tästä pyörimään. Mä luulen, että tämä sivua sellaista aihetta, josta me ollaan myöskin jo puhuttu ja tullaan ehkä vielä muutama sana vaihtamaan.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Jääkiekon SM-liigan kurinpitoryhmä on määrännyt Helsingin IFK:n Ari Lähteenmäen pelikieltoon koko loppukaudeksi. Lähteenmäki sai pelikielon kovista otteistaan viime torstain paikallisottelussa Helsingin IFK Jokerit.
Helsingin IFK ja Jokerien ottelu oli jo viimeisellä minuutilla, kun syntyi tämä tilanne, josta SM-liigan kurinpitovaliokunta langetti tänään tuomionsa. IFK:n pelaaja saa laidassa kiekon ja Jokerien Petri Lampinen taklaa häntä. Takaa luistelee IFK:n Ari Lähteenmäki, joka lyö mailansa poikki vasten Lampisen kasvoja. Sen jälkeen Lähteenmäki jatkaa Lampisen pahoinpitelyä lyömällä tämän päätä jäähän. Röykytyksen jälkeen Lampinen sylkee hampaankappaleita kohti Lähteenmäkeä, jota Ele ei miellytä. Hän yrittää päästä jatkamaan mukilointia. Ensimmäistä liigaotteluaan pelanneelta Lampiselta katkesi konkaripelaaja Lähteenmäen käsittelyssä kaksi etuhammasta ja murtui leukaluun. SM-liigan kurinpitovaliokunta totesi Lähteenmäen toiminen vahingoittamistarkoituksessa ja antoi siitä syystä kovimman rangaistuksen, mitä liigassa on koskaan langetettu. Lähteenmäen pelikielto kestää vappuun saakka, eli koko pelikauden loppuun. Tätä ennen on neljänottelun pelikielto ollut pisin rangaistus kaukalossa tapahtuneesta rikkeestä. SM-liigan toimitusjohtajan mielestä suomalainen jääkiekkoilu on tästä ja parista muusta nuekasta huolimatta siistiä.
En usko, että otteet on raistuneet. Tämä täytyy nähdä yksittäisenä tapauksena, jos me katsotaan niin kuin tilastoja vuosien takaa ja myöskin tätä vuotta, niin ne varmaan raistuneet. Tämä oli, siellä on annettu kolmessa tapauksessa ottelurangaistuksia tämän vuoden aikana ja jos verrataan noin niin kuin kansainvälisen tasoon esimerkiksi, niin se on erittäin vähän.
Kurinpitovaliokunta painottaa, että jatkossakin voivat rangaistukset olla yhtä kovia. Tähän saakkahan linja on ollut lepsu. Tapaus Lähteenmäki ei kuitenkaan ehkä pääty tähän, vaan tapausta voidaan ratkoa vielä oikeudessa. Asia joutuu nimittäin poliisin tarkasteltavaksi, sillä kaupungin viskaali Jorma Uski on määrännyt tapauksesta poliisitutkinnan. Aiemmin on ainakin ensimmäisen divisioonan ottelusta langetettu pahoinpitelijälle sakkorangaistus jääkiekkoväkivallasta.
Aika rankalta kuulosti toi tapahtuman kuvailu. Onko edelleen kyse vaan yksittäistapauksista? Satuin eilen näkemään kaksi lätkäotsikkoa Iltapäivälehden nettisivuilla harjoitusotteluista Sport, HIFK ja Lukko Pelicans. Toinen kuului Sport vastaan HIFK, hanskat putosivat Vaasassa ja toinen oli, että Lahdessa tapahtuu teurasta ja Virtanen hyppäsi vaihtoaitiosta jäälle tappelemaan. Millä mielellä kuuntelit tätä pätkää ja millä mielellä ajattelet suomalaisen jääkiekon tilaa tällä hetkellä?
Melkein samat vastaukset kuin aiemmin tässä, että näitä ei voi yleistää. Ja esimerkiksi ennen kauden alku aina tapahtuu vähän pikkasen ylilyöntä ja otetaan vähän mittaa kundeista.
Onko tämä nyt sitten harjoitusotteluiden ongelma, niin kuin tämä Ben Amorin tapauskin pari vuotta sitten, niin kärjistyykö nämä niin kuin harjoitusotteluun sen
eniten? Hyvä kysymys. Ehkä ei olisi liigamatsissa tapahtunut näin. Mutta meillä on rangaistusjärjestelmä tietysti näihin otteluihin ihan samalla lailla kuin sarjamatseissakin. Että tämä teurastaja esimerkiksi on varmaan kyllä toimittajien keksimä nimitys, eikä jääkiekkoliitolla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
Otetaan toimittajien piikkiin tuossa lähtemään.
Ehkä toimittaja tuo katsoo myös vähän itsensä sitten siinä, että minkälaista kieltä käytetään näistä tapauksista.
Se on ihan totta tuokin, että sen sijaan, että pyritään myymään omaa mediaa, niin pitäisi ehkä olla tarkemmin, mutta että vielä Kummolalle sellainen kysymys, että kun tuossa Lähteenmäen tapauksessa oli IFK ja Jokerit vastakkain, ja nyt sitten Tommi viittasi siihen Ben Amorin tapaukseen. Oletko Kummola huomannut, että jäikö arpia suomalaiseen jääkiekkoperheeseen? Siellä oli kuitenkin vastakkain pelaajia, valmentajia, jotka joskus toisinaan ovat olleet myös samalla puolella. Ja itse olit aika vaitonainen sen koko episodin aikana, että ehkä pikkusen löylytit jotain poliisiylijohtajaa, mutta en muita kommentteja muista.
Joo, poliisiylijohtaja on tuttu korispalloajolta kauan sitten. Mm-hmm. Toi noin. En mä tiedä, mä katson, että muutenkin saa usein syytöksiä, että puutun siihen tai siihen asiaan ja annan lausuntoja, että katsoin, että antaa liigan keskuudessaan hoitaa se asia. Ja ei se, kun meillä on oma järjestelmä, että liigaa hoitaa ne hommat. Tässä oli vaan se ikävä juttu, että kun se oli tämmöinen jos puhutaan tästä Penamurista, niin oli tämä European Trophy, niin nämä tahot, jotka tämä European Trophy järjestivät, niin ei ollut millään lailla miettineet tätä kurinpitojärjestelmää, ja sitten kansainväliset pelit tavallaan kuuluisi liitolle, ja sitten taas oli kaksi liigajoukkuetta keskenään, ja siinä meni pari-kolme päivää vähän niin kuin porukat oli pureskellut kynsiä, että miten tätä viedään eteenpäin. No me sitten liittohallitus päätti, että me siirretään sen liigalle. Että sen takia en sitten paljon esiintynyt julkisuudessa sen asian puitteissa, mutta annon kyllä jotain lausuntoja. Sitten tämä tapaus Lähteenmäki, niin sen muistan kyllä vieläkin hyvin.
Otan vielä siihen kantaa, että antoiko itse tapauksella, kun me suurin piirtein alan miehinä tiedetään, että mitä siinä Penamurin tapauksessa tapahtuu. Antoiko sille mitään todellista lisäarvoa sitten, että siihen voi sanoa, että niin kuin ihan oikeuslaitoskin puuttuu ja muuta, koska itse olen vähän skeptinen sen suhteen, että sieltä se mikään totuus ei auki.
Siis oikeuslaitos ei kai puuttunut, vaan poliisiin.
Joo, no sanotaan ylipäätään, että se lähtee sinne kaukalonden niin ulkopuolelle, niin miten sitä kohtaa?
Joo, siinä mä annoin jonkun lausunnon, josta ei kaikki tykännyt. Mä tarkoitin just sitä, että ei mäkään tykkään niin kuin tuplarangastuksista. Mutta totta kai mitä hyvänsä asiaa voidaan tutkia. Ja tämä tilanne oli kyllä sellainen, että sehän ylitti kaikki niin kuin oikeustajun rajat, että ei sitä voi missään.
Eli kaukalossa voi tapahtua myös sellaista väkivaltaa, johon poliisin tulee puuttua?
Voi tapahtua muuallakin kuin kaukalossa.
Kyllä.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Kiitoksia Kaleru Kummola tästä vierailusta. Oli virkistävää monen vuoden jälkeen istua näin saman pöydän ääreen ja käväistä jopa tuolla vähän ylälauteella.
Kiitos minunkin puolesta. Oli mahtavaa, että pääsit käymään. Oliko kokemus ihan myönteinen?
No sanotaan, että en mä nyt sen enempää odottanutkaan. ei muuta kuin hyvää ohjelman jatkoa ja alkusyksyä tai loppukesää.
Kiitos ja toivotaan hyvää ja inspiroivaa lätkäkautta myöskin kaikin puolin myös täällä kotoisessa liigassa ja sitten tietysti myöskin näille koko Suomen jokereille, jotka rupeavat KHL:ssä pelaamaan.
Tommi, saanko vielä evästää vähän nykyistä puheenjohtajaa, joka mahdollisesti on väistymässä, mutta te Kalervo Kummola viisas päätös sen suhteen, että jatkatko vai etkö jatka?
Varmaan yritetään tehdä viisaita päätöksiä.